Sorto dio daurigas la Esperanto programon. Komence de la hodiaŭa tra rigardo de la Esperanto gazetaro, ni volas atentigi vin, gesinjoroj, ke gazeto Esperantisto Slovaka, kiu ĉiujare ĝisdigas sian 50-jaran jubileon, post paŭzo denove aperas en nova vesto kaj en nova formo. Ĝi komencas aperadi kiel sendependa kaj neŭtrala gazeto por esperantistoj en Slovakio kaj iliaj amikoj en eksterlando. Kiel skribas redaktoro de la gazeto, esperantisto slovaka havas ambiciojn fariĝi bona Esperanto-gazeto, inda sian 50-jaran tradicion. Ĝia specifa kaj nova trajto estas ke ĝi volas fariĝi, diference de plej multaj nuntempaj periodaĵoj, gazeto neŭtrale kaj pozitive agordita, kio signifas, ke ĝi intence evitas negativajn novaĵojn, konfliktojn, kritikojn, perforton kaj la homan malbonon. Do, ĉion, kio la homojn dolorigas, ĉagrenigas kaj disdividas. Esperanto ja la homojn devas kunigi, do ankaŭ esperantisto slovaka kunigu ĉiujn adeptojn de Esperanto, skribas la redaktoro de la gazeto. Dekirante sukceson al tiu nova, malnova gazeto, mi iomete nur timas, ĉu evitado de ĉio, kio estas malagrabla, igos la gazeton vera. Oni povas suferigi la realon, sed ĉu vere ĝi fariĝos dolĉa? En la 46a numero de gazeto Andaluzia oni trovas intervjuon kun Lu Saske, laboranta por Esperanto en Kataluna radiostacio. La intervjuato respondas inter alie la demandon, kio allogis lin lerni Esperanton. Lu Saske respondas, precipe ĝia reguleco. Ni instruas en baza lernejo la katalunan kaj la hispanan, kaj mi konstatas, ke infanoj dediĉas la plejparton de la tempo por la lingvoj al akiro de la komplikaj ortografioj anstataŭ al la perfektigo de la komunikado kaj komprenado. Li asertas sekve: estas eĉ homoj, kiuj taksas la riĉecon de la lingvo laŭ la abundo de tiuj neprevideblaj malfacilaĵoj. Miaopinie, la riĉeco de la lingvo konsistas el la ideoj, kiujn oni kaptas aŭ esprimas pere de ĝi. En la rubriko Esperanto en lernejo en la sama gazeto oni povas legi, ke estis finita la dujara propedeŭtika eksperimento okazinta en kvar elementaj lernejoj de Aŭstrio, Kroatio kaj Slovenio, organizita de Interkulturo sub la gvido de Zlatko Tišler. La eksperimento montris, ke la lernintoj de Esperanto jam unu jaron poste estis en la angla, respektive en la germana, 30-35% pli bonaj ol la nelernintoj. Tio signifas, ke post du jaroj tiu tendenco kreskas proksimume al 80%. La kompilita raporto estis sendita al la Scienca Ministerio de Slovenio kaj al Eŭropa Unia Datumbanko pri sciencaj esploroj. Inter interesaĵoj koncernantaj Esperanton, Gazeta Andaluzia informas ekzemple pri tio, ke okaze de la Olimpiaj Ludoj esperantistoj ne hezitis propagandi favore al Esperanto. Dum la Olimpiko en Munkeno en 1972, Ralph Harris, fama esperantisto kaj tiutempa aŭstralia ambasadoro en Germanio, publikigis la broŝuron "Esperanto, lingvo de sporto". Oni mencias ankaŭ, ke Ralph Harris estis invitita al la gazetara konferenco en la Olimpika Vilaĝo de Munkeno la kvinan de septembro 1972. Tio ĉi estis la unua akto nuligita pro la teruraj eventoj okazintaj ĉe la israela loĝejo en la olimpika vilaĝo la saman tagon. Atingis nin Tempo, la gazeto de Kroatia Esperanto-Ligo. Ni ekscias el ĝi ekzemple, ke Maria Horsinek, konata esperantistino, dank al helpo de pluraj esperantistoj el la mondo, kiuj mone kontribuis al riparo de ŝia domo en Petrinja, povas refariĝi loĝantino de Petrinja. Nedeľko koráši cvetuli by sa pretrímia necesajno objekto in por restarigo della detruita axo sistemo, riparistoi laboris por funcciigi la tradician domon en tiu Esperanto estas flagata dum multe jardecoi. Maria estis instruistino en elementa lernejo en Petrinia. En la sama gazeto ni scias, ke lastatempe Esperanto plurfoje gastis ĉe kroata televido. Ĉu kiel ĉeftemo de la elsendo, ĉu nur menciata kiel nomo de la asocio kiu organizis iun programon interesan por la televidaj spektantoj. En bele eldonata revuo de Internacia Naturkuracada Asocio ni trovas komence la jenajn vortojn de la prezidanto de la asocio Furamo Chong el Koreio. Ni pensas, ke esperantistoj devas profiti de Esperanto. Se oni demandas min pro kio mi esperantistas, mi respondos, ke ne simple por legi literaturaĵojn, ne nur por amikiĝi kun fremdlandanoj kaj ankaŭ ne por vojaĝi eksterlanden, sed por akiri ion pere de Esperanto. Laŭ mia opinio, Esperanto devas esti ne simple kultura lingvo, sed profitdona komunikilo. Oni devas uzi ĝin praktik-cele en ĉiaspecaj medioj. Se ne, Esperanto fariĝos nur ludilo de malmulto de frank-hobiuloj, aŭ por noblaj monhavaj, tempohavaj homoj. Tia mia ideo igis min partopreni en la fondo de la faka organizo INA. Porque vi povu tui profiti, mi diru, ke sur la sexa pagio troveblas tre interesa articolo de Harald Schitzke pri sanigai kai pliveligai traitoi de biero. Dank al siei valorai vitaminoi kai oligoelementoi, biero, onidire, pligonigas la homan metabolon kai funkciadon de la intestaro, la renoi pli facile forigas rubajoin el la sango. Biero plibelige efficacie ungoi, hauto kai haroi. Kosmetikajoi tute mal necesas por biere mai geviroi. La extera uso de biero same gravas de armiloi. Iam la signorinoi en la antikve dictujo siis pritio. Precipe la saumo de la biero valoras por extera usado. Do biero mu favor al sano kai belezzo. Kaj tiam en la hodiaŭa travigardo de la Esperanto-gazetaro. Prilaborinti nun la limon, kiu nun diras al vi: "Ĝis la revido!"